Taigi mes tęsiam laidą ir dar šnektelsim šiandien visi apie tai šneką. Nu, pašnekėkim ir mes apie Donaldo Trumpo pirmąsias kadencijos dienas, pirmuosius sprendimus ir tas diskusijas vykstančias ir apie tai, ką jis darys su imigrantais, kam jom reikia tų visų oligarchų aplinky ir kam oligarchams reikia Donaldo Trumpo. Irgi klausimai įdomus, nes visi tie turtingiausi milijardieriai Amerikos, kurių turtai turbūt viršyje kai kurių net valstybių turtus, sėdėjo tarp šeimos narių ir, na, iš tų nuotraukų inauguracinių supras, kad jie yra labai artimi ir bus labai artimi Trampui. Rašytojas Aidas Puklevičius, sveiki, Aidai.
Sveiki.
Ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius, politologijos katedros vedėjas Mindaugas Jurkynas. Prieš eterį mes dar kalbėjom ir su Mindaugu prisijungę kiek anksčiau ir, na, išties toks, na, įspūdis labai kontroversiškas to, ką matom dabar visas tas arenas, pasirašomus skambius įstatymus, tas show must go on, toks Trumpo matyt bus kadencijos motyvas, kad show labai daug matysim, ar manot, kad čia tik pirmi va tokie įspūdžiai?
Visada pradžia yra tokia, žinot, labai emocinga, tai yra tas renginys, kada užtvirtinama tai, kas jau buvo aišku po rinkimų ir visų lūpose tas klausimas, kas bus toliau, kaip visada kalbam, žinot, moksliškai ateities nenuspėsime, kiek rinkiminiai pažadai buvo rinkiminiais pažadais, kad pritraukti minės balsuoti, o kiek jie virs realybę. Bet, aišku, mes negalim tikėtis, jog pirmoji Trumpo kadencija ir antroji Trumpo kadencija bus tokios pat, bet panašumų tikrai bus. Bus daugiau to, paprastai tariant, dėmesio skirimo vidaus politikai, aš manau, didesnio dėmesio tam verslo pasauliui kuriančiam darbo vietas, ne viešajam sektoriui, bus daugiau dėmesio socialiai konservatyviom vertybėm. Ir, aišku, viską reikia vertinti pagal valdymų rezultatus. Tai, kas kalbama, bet tai, kas daroma... Tai
gali skirtis, nuo Trumpo tuo ir skirdavosi, daug kas pastebi, žinot, šneka vieną, bet daro visai kitą komandą. Visko,
tai kartais mes galim turėti derybinės pozicijas iš ankstinės, ar partnerius, ar priešininkus sugluminti, iš karto užkelti kartelę aukštai, kad jie po to įsigandę pasiduotų tam, kas bus žemiau kartelės, bet vis tik tenkis Amerikos nacionalinius interesus. Ar pavyzdžiui, pagal tuos tokius dalykus, kaip pirmieji potvarkiai suteikia amnestijas Kapitolijo užturmo.
Kaip jums jie patiko vis dėlto? Kaip jos reikėtų vertinti ir taip fantastiškai pasirašyti?
Nes net, man net, nežinot, iš šono žiūrinčiam smurtaujantys asmenys, kurie kuola policininkus, ar su lasda, ar ašariniam dujom, ar panašiai, ir jie suteikia, gauna amnestiją, tai sakau, tai dabar galėtų kas nors, žinot, irgi pult policininkus prie Kapitolijos ir sakyti, prezidentai, juk jie tokie pat patriotai, lygiai taip pat protestuoja, tai jiem irgi reikia amnestijos. Tai čia yra, mano nuomonė, visiškai nepateisinamas dalykas. Nu,
Lietuvoje apkaltą kažkas... padarytų tokiam prezidentui greičiausiai, kuris taip
čia,
darytų.
Čia kas teisinės valstybės principus peržengia, bet pagal Europos, pagal Amerikos konstitucijos nuostatas, tai čia, na, tą tokį impeachmentą tikrai čia nenuaisi, nes ir Joe Bidenas darė ir tų vadinamų priemti ir savo sūnui, žodžiu, amnestiją suteikė ir visa kita, tai tų dvigubų standartų čia visur yra ir girdės piknaudžiavimą, tai pamažina pasitikėjimą teisinę valstybę. Tai su pirmieji potvarkiai yra vertinami, bet dar kitų palauksim.
Palauksim. Aidai, kuri tas Amerika, toks klausimas kartais kyla, žiūrint tą paveiksliuką.
Apibūdinti to proceso kaip ritasi, arba kyla, arba darkonas, nes mes žinome, nes darkonas galime kalbėti, kad juda. O ar tas judėjimas turi nuožulnę nuokalnę, ar turi kažkokį nuožulnų kilimą, tai dar turėsime tai pamatyti, ar ne?
Kol kas mes o jūs irgi skirtume tarp tų, nu žinot, teatras yra viena, bet realybė yra visai kita.
Nu, jie dažnai būna susiję, nes nu, labai retai būtų, sakysime, teatras, kuriame vyktų viena visiškai vienokio lygio pastatymas, o tarpo gyvenime tai būtų visiškai kas kita, sakysime, vienur komedija, kitur tragedija, arba dar komis, ar panašiai, arba farsas ir dar toliau, nes tas atitrūkimas tarp to, kas, ką mes matome ir to, kas vyksta, tai būna nebent jau visiškai tokiose distopinėse ir nupratėjusiose režimuose, kur išsitrina riba tarp realybės ir ir jos matymo. Čia mes tikrai dar nešnekame apie tą atvejį. Jo baka šneko apie pirmąsias dienas. Vienintelis dalykas man, kuris, ne vienintelis, bet vienas iš kuris man įdomų dalykų, tai yra ta tradicija, vadinamojo lame duck, tai yra, kad prezidentas, kuris antroji kadencijoje, faktiškai paskutinius du metus, tai yra šlubantis, nelabai galim. Tai aš manau, galima matyti, galime turėti šį kartą pokytį, kad Trumpas nesijausis varžomas to, kad jį kažkas pakeis po 4 metų ir savo dienotvarkę toliau ir stoms. Aišku, tam gali turėti labai daug įtakos tarpiniai kongreso rinkimai, kurie bus po 2 metų ir kurie, kaip liūdija Amerikos istorija, dažniausiai būna nelabai teigiami prezidentiniai partijai. Vieną kartą buvo tas pažeistas dalykas, bet vienas kartas tai, ko gero, per mažas dalykas, kad mes iš to galėtume kalbėti apie naują tendenciją. O kitas dalykas, tai jo, matosi, kad atėjo Trumpas daug labiau pasiruošęs negu pirmąjį kartą. Pirmą kartą aš iš viso nekalbu, ten tavo numoje transition komandoje, ten buvo visiškas chaosas, o kai Krisa Kristė iš jos išmetė New Yorko buvusį gubernatorių ir buvusį jo draugo, bet dabar didelį priešą, tai ten skritai pasidarė bardakas, nes nieks nežinojo, nei kiek vietų reikia užpildyti naujų, nei kuo jas užpildyti, tai šį kartą yra viskas kitaip. Žmonių sąrašai parinkti, pirmieji XO, tie executive orders irgi buvo paruošti jų draftai, ir man net kartais šiek tiek, norisi juoką netgi sugalvot, kad jų buvo skaičius toks didelis, kad laisvai tam kas nors galėjo prakišti, sakykime, prezidento vykdomąjį įsaką, kad, sakykime, nuo rytojos Jungtinės Amerikos valstijoje ryžiais bus vadinami grikiais, o grikiai bus vadinami ryžiais, ir niekas to nebūtų pastebėję realiai. Tai o iš tų, kas buvo numatyta, tai jo, iš daugiausia, aišku, susijęs su vidaus politika, tai pirmas, aišku, tai, ką ir žadėjo, tai yra migracija.
Antras, o kaip jis išgabens tos 11, čia pačiai, sakykime, konservatyviausiais duomenim, 11 milijonų, aš tik tai...
16, aš girdėjau, 16.
Nu, jų 16,
bet čia, 13. Čia nieks nežino,
bet yra jau tokių, yra kurie, mato taidai, yra tokių, kur gimė Amerikoje, jų vaikai, kurių neiškelsi, ir net Amerikos teisininkai sako, jų neiškelsi, nes tiesiog Amerikos konstitucija garantuoja.
Čia, kaip jis pats Trumpas savo kalboje inauguracinė pasakė drill baby drill, tai aš atsižvelgiant į tų įsakų skaičių ir jų santykius su kitomis teisės normomis, tai skaičiau, kad čia kitas turėjo būti šūkis, čia advokatų turėjo būti šūkis bill baby bill, nes dabar bus tiek bilinimo už sąskaitas šituose teismuose, pradant nuo to, kad nutraukiama nelegalių imigrantų, vaikų, pilietybės įgyjimo teisę pagal tą faktą, kad jie gimė Jungtinės Amerikos valstijoje. Tai yra 14-oji konstitucijos pataisa.
Labai čia, sena šimtmečių siekianti turbūt.
Jo, ir čia bus labai rimti procesai. Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo ties pietinę sieną, čia yra labai svarbus įsakas, nes jis atveria labai daug erdvės administracijai taikyti daug kitokias priemonės negu taikomos įprastomis, sakysime, sąlygomis, ar ne? Tai čia vienas aspektas, antras aspektas tai dėl visos diversity, equity, inclusion ir panašiai politikos, tai čia akivaizdžiai dedamas taškas, kuris jau prieš tai mes galėjome iš daugelio signalų manyti, kad bent jau Amerikoje tai jau buvo atsikasta to perlinkimo į vieną pusę, kur... Ir jis, ko gero, dabar trauksis atgal į universitetus ir tai negarantuota, nes universitetai, kurie nenorės prarasti federalinę finansavimą, tai, ko gero, turės suprasti, kad reikės šitos DEI skyrius irgi jos atleidinėti, žodžiu, pasipildys darbo rinką. O dėl tų dalykų, kurie rūpi mums, tai yra dėl...
Nu, dėl Europos, sakykime, politikos, nes, Rubio, sakykime, užsienio reikalų ministras gana konservatyvus konservatorius, nėra tos maga dalis Marko Rubio.
Jis kažkada buvo tai klasikinis, sakykime, ar ne, jeigu ne visai neokonas, tai bent jau ir... To vadimas ir fiscal hawk, ir buvo ir foreign policy hawk, bet...
Iniciatorius to, kad prezidentas negalėtų išeiti iš NATO to įstatymo.
Jo, tai dėl to mes galime, bet nebūtinai išeiti formaliai iš NATO, galima sakysime nutraukti Amerikos dalyvavimą, tiesiog sustabdyti Amerikos dalyvavimą kariniame planavime ir tada, ką, NATO formaliai egzistuoja, Amerika formaliai yra NATO karinė narė, bet realiai... kai svarbiausia šalis NATO pakartoja tą Prancūzijos pratimą, kuris buvo kažkada padaręs degolis, kai Prancūzija pasitraukė iš karinio planavimo, tai tiesiog lieka tada svarstyti, o kas tada yra NATO ir kiek yra vertas ketvirtas straipsnis sutarties, kiek yra penktas straipsnis sutarties vertas, jeigu realiai nevyksta procesai, kurie būtini pagrįsti politiniams sprendimams, tai yra kariniai. Tai taip, kad tu būtų netgi net norint išvengti šito Rubio inicijuoto įstatymo kongrese, kad prezidentas negali vienašališkai pastraukti iš NATO, tai yra daugybė. Bet čia jau blogiausias scenarijus, kuriam, nežinau, Polymarket ir visi kiti prognozių žmonės, kurie mėgsta prognozuoti ir tas prognozijas paremti savo statymais pinigais, tai šito tikrai neprognozuoja, ten 4% iš 100, kad gali būti pastraukti. Netgi kaip ir dėl tų pačių tarifų buvo labai maža prognozė ir kaip matome, tai pasiteisino, kad kol kas tik tai pradėti tyrimai, ar šalis, kurių atžvilgiu tie tyrimai pradėti, tai yra ir Kanada, ir Meksika, ir Kinija, ir panašiai, ar jos nepiktnaudžiauja laisvos prekybos praktiką. Tyrimams mes turime 280 dienų formaliai, po kurio jau bus pateiktos administracijos rekomendacijos, ko turi imtis administracija, kad ištaisytų šitą disbalansą. Tai tiesiog įmestas kamuliukas į oponento aikštelę ir dabar vyrai mes pradėjome, o jūs jau tvarkykitės.
Aišku, Trumpas daug čia pažadų pridalino ir jūs prisiminė tuos tarifinius visus pažadus ir 60 kiek ten procentų Kinijai, dabar jau girdime 20 jau kažkaip ir nėra tų įsakymų, tai matyt verslas...
Bet pradėtas procesas.
Bet nėra pirmieji tie įsakymai, kurie būtų jau tokie labai atkreiptų visų dėmesį, tai matyt irgi šitą rodo, bet dar grįžkim, Mindaugai, aišku, tas imigracijos failas Amerikai labai svarbus, nelegalios migracijos failas ir mes čia skaičiuose tikrai Aidas teisus, nes aš skaičius mačiau ir 11 milijonų, ir 13, ir 16, ir plius minus čia turbūt niekas nežino, kiek tų nelegalių migrantų, bet čia yra esmė matyt klausimo tokį skaičių, kuris, nežinau, čia 4 Lietuvos kaip minimum, ta prasme, iškelti žmonės ant kilimo pasodinus orų, numatyt neįmanoma. Aš nežinau, ar šitas pažadas vis dėlto, nes jis bandys kažką daryti, faktas, kad bus parodomų į akcijų visko, bet anksčiau buvo tokia individuali prieiga, dabar grupinė ta migrantų iškelimas, aš jo neįsivaizduoju, gal jūs įsivaizduoju?
Taip, Donaldas Trumpas nėra Aladinas ir tikrai, kaip džinas, jis nuo vis rytų pasakosės šito dalyko tikrai neišspręs, nes visų pirma tai yra, kaip pas Aurimai minėjai, logistinės kliūtys, taip pat buvo aiškiai pasakytos Aido ir teisinės kliūtys ir aš manau, kad prie to prisidės dar ir finansinės kliūtys. Ir ketvirtas dalykas, prie to prisidės interesas verslų, kuriems yra reikalinga pigesnė darbo jėga, kurios dalį sudaro ir nelegalai.
Tai... Kurie apie tai jau ir sakė anksčiau.
Kas Los Andželą atstatinės, jeigu nebus nelegalų?
Tai aš nenoriu tikrai numenkinti žmonių, kurie ieško geresnio gyvenimo ar pateko nelegaliai, tai aišku padaryta pažeidžiant teisę ir žinot, neteisė nuo senovės Romos laikų nesukuria teisės, tai yra vienareikšmiškai nuvertinama, bet iš kitos pusės tų nelegalių migrantų vertė yra labai reikalinga ekonomikai. Pavyzdžiui, pernai sausio mėnesį man teko skaityti paskaitas San Salvadoro universitete Don Bosco ir ten kalbėti su vietos mokslininkais apie 2 milijonai salvadoriečių gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose. Aš jau nekalbu apie tos remitansis siunčiamus pinigus, bet kiek jie sukuria tos pridėtinės vertės, būdami nebrangia darbo jėga nuo žolių pjovimo iki auklių, iki kitų dalykų. Tai aš jau nekalbu apie kitas darbo vietas, kurie reikalingi tiems, manualiniams ar nerankiniam darbam, kur reikalingi gamybos procesuose ir ten, sakykime, logistikos sandėliavimo kituose, kur nuo Amazon.com iki nežinau, gal ten surinkimų kažkokiuose procesuose dalyvauja. Ir va čia ta verslo logika, jog mes iškelsim darbo procesams reikalinga jėga, nors ji nelegali, tai čia bus dar ta ketvirtoji kliūtis šalia teisiniai, šalia finansiniai, šalia logistinis.
Tai žodžiu, ne taip viskas paprasta šitoj vietoj su tais migrantais.
Bet aš manau, kad bus parodomųjų, kad ten kelis sunkvežimius ar kelis, žinot, kaip ten sakė Donaldas, kelis karavanus, ar ne, išsiūs. Ir
jo, dar vienas galbūt... buvo, aš Mindaugą, jeigu papildyčiau ten, kad jis savo netgi kalboje pabrėžė, kad criminal immigrants, Tai yra tuos imigrantus, kurie arba yra įtariami, arba jau nuteisti už baudžiamosius nusikaltimus, kad jų visų pirma imsis.
Tai tada
šitą 16 milijono grupę iš karto sumažino iki, nežinau, 80-100 tūkstančių. Ir tai yra jau tas, nu, toks kiekis, kuris yra
kriminalinis. Sakykime, ir tada žmonės tau ploja, galbūt taip, čia būtų sprendimas.
Taip. Toks prisiminė grinai dalykas, vėl susijęs tuos Salvadorų vakar, kaip tik skaičiau Financial Times, ir ten yra Gideono Rachmano tokios kiltininko įdomus straipsnis. Ir aišku, kartais jie ten mėgsta pagazdinti apie apokaliptinius scenarijus, kaip čia link neliberalios demokratijos judoma. Ir būtent paminėtas Bukele, Salvadoro.
Naibas Bukele.
Pavyzdys, kuris jungtinėse tautose pasakė, žodžiu, taip, aš susodinau į kalėjimus, bet teismo 80 tūkstančių tų gaujų. Nes Salvadoras buvo pasaulio sostinė numeris vienas pagal nužudimų 100 tūkstančių. Gaujų nebeliko. Aš pats važinėjau ten ir su Čitotu, ir kitus miestelius, ir be jokių ten Les Libertadas, be jokių problemų. Saugu. Bet ką jis pasakė, taip aš pasudinau tūkstančius į kalėjimus, bet aš išlaisvinau milijonus. Ne? Neliberali demokratija. Netgi be teismų, be nieko. Tai, sakau, kartais ta apokaliptika, kad padarysiu mažesnį blogį, bet pasakysiu, kad didesnis gėris yra kitiems, pažeidžiant įstatymus. Aš nemanau, kad Amerikoje tai įmanoma, žinant jų tą vadinamas apžiūrą svarų sistemą ir žiniasklaidą, ir demokratus, ir įsitvirtinusius tam tikrose valstijose. Ir, tai tikrai, tos apokaliptikus aš nesitikiu. Bet kad įgyvendinti rinkiminius pažadus ir parodyti valdymo rezultatus, pagal ką iš tikrųjų mes turime vertinti politiką, ar ne, va, priėmė tą executive order dėl amnestijų. Jau tu gali vertinti. O tai, ką šneka, kol nevirto dar kūnų, tai čia, žinot, mes galime...
Jo, visiškai sunkiai.
Žiūrėkit, bičiuliai, dar trumpai apie tą visą oligarchichatą, oligarchizaciją, kuri sukasi aplink Trumpą, sakėjim, tie žmonės, kurie gana arti jo sėdėjo, ir Ilonas Maskas, ir Bezosas, ir Zuckerbergas, ir žodžiu, visi tie žmonės oligarchai, ta prasme, kad jie turi finansinę didžiulę galią, jie turi įtaką žmonėms protams nemenka per savo informacinius kanalus valdomus ir aišku, dabar prie politikos arti labai prisijaukino Trumpas juos. Kam Trumpui reikalingi šitie turtuoliai? Aidai, kaip jūs manot?
O jeigu mes žiūrėtume pagal Amerikos verslo sektorius, kurie išleidžia daugiausiai pinigų lobizmui, tai šitie tech bro arba broligarch arba dar kurios toli gražu nėra pirmoje vietoje, net nėra pirmam penketuke. Ten pirmauja Big Pharma, po to eina draudimo bendrovės, po to eina apskritai sveikatos paslaugų teikimo bendrovės ir taip toliau ir taip toliau. Tai jeigu kalbėsime apie tą klasikinį valdžios veikimą per lobizmą, tai šitų vyrų nėra. Vyrus, sakau, dėl to, kad kol kas matėme daugiausia, ten būtent buvo vyrai. Ten prisiminti tos laikus, kai Karlė Fiorina buvo Hewlett Packard prezidentą, tai jau neapsimoko, nes jo buvo, kad ir Hewlett Packard nėra tikrai taptų šitų lyderių.
Kam jam Trumpui reikalingi, kad suktųsi aplinkti?
Pirmas dalykas, tai yra žmonės, kurie simbolizuoja Amerikos technologinį pranašumą prieš ir jau dabar pripažįstamą ir ateityje būsančią didžiausią konkurentę Kiniją. Ar ne? Mes kalbame apie tai, kad kur bus kurtiesis kitas nematomas frontas konkurencijos ir galbūt netgi tiesioginio oponavimo vienas prieš kitą, tai yra dirbtinis intelektas, yra kvantinio kompiuterija, tai yra kiti dalykai, kurie yra be galo svarbus, nori užtikrinti Amerikos dominavimą pasaulyje. Ir čia, ko gero, daugiausia lemia ne Big Pharma, ne draudimo bendrovės, ne dar kažkokie kiti tradiciniai sektoriai, kurie gali sukuria daug daugiau darbo vietų negu aukštųjų technologijų sektorius, skaičiuojant grinai formaliai. Nes nepadarysi visų juk žmonių PhD, kurie tyria kažkokios labai sudėtingus binarinius nuliukais ir vienetais apibrėžimus procesus, bet jie yra svarbus. Antras dalykas, Trumpas jiems yra be galo reikalingas, kadangi tu veiki ne tik Jungtinės Amerikos valstijose su jos įstatymais, visuomet labai palankiais inovacijoms ir netgi toms, kurios nėra jau tokios, kaip sakyti, švarios konkurencinių požiūrių. Mes šnekame, kad faktiškai kiekvienas iš šitų žmonių atstovauja sektoriaus dalį, kuriame jie dominuoja. Tai yra faktiškai monopolijos, oligopolijos ir panašiai. Bet tos monopolijos, oligopolijos leidžia sutikti pakankamus finansus ir resursus, kurie reikalingi toliau tirti toliau tirti ir toliau diegti tas technologinės inovacijas. Bet jie veikia net Amerikoje, veikia ir toje pačioje Europos Sąjungoje, kuri turi savo Digital Services Act, kurio panorėjusi, gali labai lengvai tvoti, bet kuriam šito oligarkui per jo pelno nuostolių ataskaitą ir reikalauti iki 6% metinės apyvartos baudą už jos pažeidimus. Tai prezidento gynybinis skydas, nu, jiems reikalinga tam, kad neprarastų savo
tai dėl tiek galimybės. Dažniausiai, kaip turtingi žmonės sukasi aplink politiką, žiniasklaidą, tai dėl savisaugos būna tokios apsisaugojimo kažkokio instinkto.
Jo, apsisaugojimo instinkto... Galbūt šiek tiek buvo ir šiek tiek, nu, aš nežinau, tos bandos efekto, kad jeigu jau vienas keliauja pabučiuoti žiedą, nu, tai ir kitiems reikia keliauti pabučiuoti žiedą, nes kuo atliksi, nors nu, Bilo Geitso ta nebuvo. Nors aš nežinau, kiek jį galima vertinti, ar jis yra apskritai iš tų broligarkų, nes tarsi veikia toje pačioje technologijos srityje, tarsi jo debesijos siūlomas paslaugos vis dar užima nu, bent trečdalį pasaulyje šalia Google ir Amazon, tai tuo jis atžvilgiu yra svarbus, bet jo ten nebuvo. Ką ten veikia Timas Cookas, irgi labai sunku suprasti, nes nu, Timas Cookas, kodėl yra mažiausiai ir jo Apple yra įtariama kažkokiais dalykais, ar kurie labai jau susiję.
Profesoriu, kas čia verslininkus aplink Trumpą labiausiai kaip magnetas traukia ir jie aplink juos čia savisauga, kažkokie kiti instinktai, ką jūs matot? Baimė dėl reguliacijos, baimė, kad Trumpas savo rėmėjus nukreis
prieš... Trumpui reikalingi, tai aš kaip tik norėjau versti, kad Trumpui gal jie ne tiek reikalingi, kiek Trumpas jiems reikalingas, kad jų nenubaustų. Ir kad nebūtų...
Priimta, baimė, kad tavęs nepersiokytų, kad tavęs nekontroliuotų taip, kažkaip
ar
labai...
ekonominė ar teisinė, žodžiu, bazė nesikeistų jiems nepalankiai. Iš kitos pusės puikiai suprantu.
Čia Lietuvoj būdavo partijas, kai remia verslininkai daugybė versijų, būdavo dėl to, kad apsisaugot nuo kažkokių tai persiekimų galimų.
Tai jo, tai yra vienas dalykas. Iš kitos pusės labai smagu pasimaudyti grinai viešų ryšių prasme šlovės spinduliuose ar sakyt, kad tas žmogus artimas imperatoriui prisiminu seną filmą ar ne. Ir bet iš to, kokia yra nauda, tai čia didelis klaustukas. Aš manau, kad taip, tai yra ir ego savo patenkinimui, ir viešieji ryšiai, ir noras, kad būti šalia prezidento, būti prie jo, kaip sakoma, ausies, ir pasakyti, kad taip, mes nors buvom kritiški, nors buvom užblokavę tave, ten ir Facebook'e metu ir kitur, bet dabar mes suklydom, žiūrėk, aure mes jau ir faktų netikrinsim, laisviai visiems, laisviai papūkom, kas kaip nori, tas taip čirškia, ta žodžiu, viskas bus kaip nori, bet tu mūsų per daug nelies ekonominiais, teisiniais, finansinių galimų nuostolių.
Čia manęs paklausė, dabar galvoju, Beniušis Vaidotas, mano bičiulis, paklausė per podcastą, sakė, ar susikals šiemet Trumpas su Masku? Tokį klausimą suktą.
Dar ne.
Ne, mano, o kažkada dar ne. Dar ne, šiemet tikrai ne. Mindaugai, irgi manot, kad bus...
Žinot, mes nekartavome, ateities spėjimai, žinot, mes pasiimam vieną variantą, kuris yra mums kontroversiškiausias ar linksmiausias ir mes jį pradam volioti, žinot, tarp rankų ir galvoti, kad va, gal tai, gal ne. Mes turim žiūrėti jų interesus. Ilno Masko interesai yra globalūs, gamyklos Vokietijoje, gamyklos Kinijoje, noras turėti kuo mažesnius kaštus ir kuo daugiau parduoti savo produkcijos ir paslaugų. Tai čia bet kurio verslo ta idėja. Ar tai, kas tam padeda, yra sąjungai, kas tam trukdo, yra priešai. Jeigu jūs, sakau, pažiūrėsite į globalius prekybos rautus, tai pažiūrėkite, kokie prekybos rautai ir kokia tendencija augimo ar kirtimo yra tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Pažiūrėkite, kur amerikiečiai, kur Kinai laiko ir kiek perka dolerio kaip rezervinės valiutos ir tas tarpusavio priklausomybės sąsas ir jų stiprėjimą tarp Kinijos ir Amerikos jūs ryškiai pamatysit. Ir jeigu jūs manot, kad tai nedaro poveikio politikai, tai jūs labai stipriai klystat. Atrodo labai lengva pasakyti, mes pradėsim kariauti karus prieš Kiniją, kai tas augimas tarpusavio priklausomybės didėjo. Bet ką norėjau pasakyti kaip apie vieną iš galimų variantų. Jungtinės Amerikos valstijos gali būti, vis dar gali būti pasaulio policininku, bet tai nėra pasaulio valdovas. Ir jeigu tie, sakykime, Donaldo Trumpo administracijos veiksmai ves į mažesnį saugumą, didesnį ekonominį neapibrėžtumą, tai pasaulis nesibaigė ties Amerika. Visai neseniai Europos Sąjunga ir Meksika sudarė palengvinantį prekybos tarpusavio režimą. Jeigu amerikiečiai iš tiesų statys ragus savo sąjungininkams, sąjungininkai turi pakankamai pajėgumų turėti alternatyvas ir derybos amerikiečiams sakyti, tai viskas ok, mes turim ką daryti. Taivanis reikalingas amerikiečiams.
Ne šoks pagal Trumpo dudelę, manot, Europą ir tie visi tarifiniai.
Jo, ekonomikai. Bet čia tada prasideda nu, tai, ką patys kinai ir jų garsusis fantastas Liu Čiksinas savo knygoje apibūdino kaip trijų kūnų problema. Taip, kai taip, trys kūnai sukasi aplink vieną ir tą patį traukos objektą, jų trajektorijos pasidaro tokios sudėtingos, kad jas skaičiuoti ir labai sunkiai manoma. Vat dėl to tas vakarykštis Ursulos von der Leyen irgi pareiškimas, kad Europos Sąjunga turi žiūrėti atsargiai rezervuotai į tai, kad dabar daro Amerika bet tarsi be panikos, o galvoti apie tai, kad su Kinija mums, mes esame pasiruošę daugiau įsitraukti, ar diagnos turėsi, yra signalizacija apie tai, kad įmanoma ta trijų kūnų problema, bet kaip jau ta trijų kūnų problema, nu, yra...
O Amerikos žiūrė... interesas dėl Kinijos atkabinti, kiek įmanoma ir Europą, ir Rusiją nuo Kinijos.
Jo,
ir...
savaime suprantama, nes žinant ir tai, kad Kinija ir šiaip turi su, man atrodo, iš 16 šalių, kurie supa su 9 šalimis turi teritorinių pretenzijų klausimus, šiaip yra geografiškai labai uždaryta, šiaip yra labai priklausoma nuo vieno paprasčiausio Molukų sąsiaurio visam savo importui, tai tarsi tas yra labai nesunkiai įmanoma, bet ar reikia neužviršti ir jos reikšmės dabartinės pasaulio ekonomikai. Jeigu, sakykime, prisimenant senąją didžiąją konfrontaciją šaltojo karo metais, Sovietų Sąjungos dalis pasaulinė ekonomija ir prekyboje buvo no, visiškai nereikšminga ir tai nebūtų nieko reiškia. Tai, kaip sakė Mindaugas, kiek Kinijos tarpusavio susiejimas su Jungtinėmis Amerikos yra toks stamprus, kad atkabinėti viską, kiekvieną visus tos siūlus, nu, užtruktų labai daug laiko, arba jos reiktų kaip Gordijos mazgą kirsti. Antra vertus, mes esame matę ir daug keistesnių dalykų. Mes matėme karą Ukrainoje, kurio metu visą laiką Gazpromas pumpavo per šitą dujotikį visą ir mokėjo už tai Ukrainai. Nu, jeigu tai nėra kažkas net plius ultra, tai aš jau nemežinau, kas tada yra.
Aš atsimenu, aš šitą klausimą kėliau ne vienam, kai prasidėjo dar tik 14 metais karas ir buvo lentelės tokios platinamos, kad ekonominė tarpusavio, sakykim, prekybos apimtis tarp Ukrainos Rusijos auga, sakykim, prekių paslaugų importas, eksportas, tai tas, vat, na,
pasakys, kad geriau gyvas pirkėjas, negu miręs priešas. Napoleono karo laikais.
Va, va, va. Nu, bet gyvenam įdomiais laikais, pabaigai labai trumpai, Trumpas vieno pažado neįgyvendino savo, galim pasakyti tiesiai šviesiai, jis nepabaigė karo per 24 valandas, ne jau tos 24 valandos suėjo.
Ir jis karas... netapo diktatoriumi vienai dienai, kaip jis jokavo.
Tai va, tai yra keletą pažadų, bet labai labai trumpai, jūsų vertinimu, karo perspektyva Europoje, tai klausimas numeris vienas, profesoriau. Kaip jūs matot, vis dėlto Trumpas pajėgus, ar mes matysim vieną tą teatrą kažkokio, kitą realybę, kuri nesiskirs nuo Baideno iš esmės?
Pirma kontekstas. Aš manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos neturi prabangos prarasti sąjungininkus pasaulyje. Jungtinės Amerikos valstijos turi jau nekam nuvidai, kad atkirsti, tarkim, Kiniją dėl susipainiojus jo su dideliais kaštais, bet turi labai daug ir nacionalinio saugumo ir nacionalinių ekonominių interesų tikslų. Tai kad pradės kojų balius sąjungininkų, aš absoliučiai tuo netikiu, nes sąjungininkai amerikiečiam reikalingi ir jų strateginiam tikslam. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu mes kalbame apie tai, ką paklausė, ir labai trumpai apie karą, vėlgi, čia toks spėjimas į ateitį, aš manau, kad nebus tikrai lengva, ir aš manau, kad Putinas yra įsivaręs save pakankamai stipriai į kampą, nes jam parduoti laimėjimus reikia parodyti labai didelius apčiuopiamus laimėjimus, kurių ukrainiečiai nenorės pripažinti, praradę tiek žmonių, gyvybių, ekonominių resursų ir viso kito. Dėl to aš esu labiau linkęs matyti tai, kad Amerika toliau rems Ukrainą ir rems galbūt šiek tiek dar labiau, bet ne tiek, kiek reikėtų. Ir tas konfliktas toliau tęsis, ir Trumpas toliau kalbės, kad jis daro viską, kad būtų gerai, kad čia vat, siunčiam žmonės.
Bet karas nesibaigs, manau.
Ir karas, manau, ten tęsis, ir jis turės tą pobūdį tik tai su didesnė Amerikos parama Ukrainai, šiek tiek didesnė. Taip.
Supratau, jūsų tokia prognozė. Dėkui, profesorius Mindaugas Jurkinas. Aida, kaip jūs matote šitą karo perspektyvą ir kiek čia Trumpas gali kažką padaryti, o kiek mums reiktų šiek tiek atsargiau žiūrėti tuos žodžius, kurių čia kartais viltingai tą burną visi žiūri ir galvoja, kad tikrai taip ir bus.
Vienas dalykas aiškus, kad tas karas jam nevelnio nereikalingas yra didelis kliuvinys veikti kitur užsienio politikoje ir pašalinti jį iš dienotvarkės labai jam norėtųsi. Nu, ne tik tam, kad laimėtų savo išsvajotoją Nobelio taikos premiją ar pasirodytų, kad jis išsprendė tai, ko neišsprendė Bidenas, bet ir, nu, šiaip objektyviai reikalinga pašalinti. Klausimas vienintelis, ar jis turi tiek svertų, kad priverstų šalį, vieną iš kariaujančių šalių, tai yra būtent Rusija, kur kas nenori nutraukti karo veiksmų, priversti. Vėlgi, teoriškai mes galime supratat, kad turi, praktiškai neaišku, kiek jis ryšys juos realizuoti. Bet vėlgi, būdamas optimistas, aš galvoju, kad aktyvioji karo fazė gal baigsis šiais metais. Aktyvioji karo fazė, tu minėjai, kad atakos, nuolatinės iššaudimai ir panašiai. Tačiau geriausiu atveju tai baigsis paliaubomis, ugnies nutraukimu, tačiau apie kažkokią derybinio proceso pabaiga, kuris fiksuotų sienas ir fiksuotų šalių tarpusavio santykius, aš tikrai tuo nelabai tikiu. Sakau, nėra gera analogija yra Korėjos karas, nes šiaip ir taip ten kariavo vienos šalies dvi dalis, komunistinė ir nekomunistinė. Bet jeigu pafaktinė štikėtis, nu, tai jau apie kodės kažkuria paralelė, kodėra bus fiksuota, nu, ne paralelė, šiuo atveju mes turime kalbėti apie meridianą, nes eina vertikaliai, o ne horizontaliai, tai bus kodėra fiksuotos linijos ir viskas bus atidedama laukintis kažkokio režimo pasikeitimo, su kurio Rusijoje, su kurio bus galima
Tai vis dėlto jūs manot, kad paliaubos kažkokia forma vis tiek, ar ten dabar girdim, kiek tų šalių Europos gali būti pasiruošusios padėtą kontaktinę liniją apsaugoti, tai vis dėl kažkas vyksta.
Tai yra techniškai yra įmanoma vienas dalykas, antras dalykas, nu, nėra abiejų šalių resursai begaliniai, tiek žmogiškoje, tiek techniški resursai.
Ir rusų resursas kažkur irgi turi sakykim, pabaigą.
Jo, mes šnekame apie tai, kad Rusija per mėnesį pagamina 3 milijonus įsvedinių ir tai yra daug daugiau negu Europos Sąjunga, bet aš pasižiūrėjau, nu, žiūrėkite, vokiečiai per Verdeno mūšį pirmajame pasaulinėme kare per vieną dieną iššovė 4 milijonus. Per vieną dieną. O per visą mūšio laikotarpį šaudė 5 milijonus sviedinių. Tai vienas netgi su tuo, ką su visa karinės, su visa pramonės, militarizacija ir panašiais dalykais, Rusija dar yra be galo toli iki to, ką tiek ašies, tiek sąjungininkai buvo padarę per pirmąjį pasaulį karą, tai yra prieš 100 metų.
Supratau, žodžiu, matysim, ta ateitis, profesorius teisus, to ir įdomi, kad jos iki galo niekas nežino, bet, na, palinkėkim, na, bent kad to stabilumo ir saugumo Trumpas paliktų po šių metų kiek daugiau nei jo rado. Mindaugas Jurkynas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, politologijos katedros vedėjas ir Aidas Puklevičius, rašytojas, buvo su mumis. Labai labai ačiū už jūsų puikias išvalgas, malonumas su jumis, galima čia paradiskutuoti, bet laidos laikas išseko, iki kitų pasimatymų.